hatiku yang dingin dan sepi. Kini damai ku rasa dalam pelukan dekapan kasih sayangmu.